Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
Вие гледате Беновска пита. Днес на 9 април от Цветница. Имам удоволствие да поканя първият гост. Добър ден и добър дошъл. Заповядайте. Станислав Владимиров, народен представител от коалиция от партии БСП за България. Настанете се удобно.
Настанявам се.
Вие ще попаднете втори път в парламента, нали така, господин?
Втори път, да, 2013-та, краткия мандат. Помните, бурна година и 2-3 месеца, но пък мандат, който в личен план и за региона си направихме заедно с колегата в тогавашния парламент Евдокия Асенова, доста хубави неща. Но кратък мандат, с това шегувах с колегите, че когато знаеш, че всеки един ден може да ти е последен в Народното събрание и мотивацията е малко по-различна. И затова така доста амбициозно. Не, казвам го, разбира се, шегуваме се. И затова и, може би, така имаше хиперамбиция да направя максимума, поне за региона си.
Е да, сега влизате отново в законодателния орган. Направете си една кратка така историческа справка. Кой сте? Звучи доста претенциозно, шегувам се. Кажете какво искате да... Какво е важно да знаят вашите избиратели и хората, които ще наблюдават парламентарната ми дейност за вас? Кой сте вие?
Аз съм от така нареченото ново поколение в БСП, въпреки че се занимавам сравнително отдавна, въпреки това, че не съм в напреднала и опитна възраст, както се шегуват някои наши партийни другари. Имам зад гърма си най-малко на опит партиен и политически. Бил съм и заместник кмет на община Перник. Споменахме преди малко, че бях и народен представител. Бях и организационен секретар на Национален съвет на партията. В момента съм и областен председател на партийната ни структура в Перник. Солиден опит, казах, въпреки че не съм в някаква много напреднала възраст. Солиден партиен опит, солиден вече и публичен опит. Споменах и за месец.
Защо влязохте в БСП?
Моят род е много тясно свързан много отдавна с партията. Аз съм четвърто поколение социалист. Прадядо ми е бил народен представител. И когато...
Нека да добавим само още веднъж, че сте от Перник, да подчертаем това. От Перник сте и сте народен представител, от листа бяхте водач в Перник.
И когато имаш такъв род зад гърба си, вероятността да се занимаваш с политика не е никак малка. От много малък се интересувам от политика. Сравнително рано влязох в редицата на БСП.
При кой председател влязохте?
При Сергей Станишев още. С младежки структури се занимавах дълго време. Направихме една от най-добре работещите структури в страната. И някак си колелото, машината започват да
завъртат. Трима председатели са ви минали през ръчичките или вие сте минали през техните ръчички? Единият е Сергей Станишев, вторият е Михаил Миков, който ви направи организационен секретар тогава. Да. И сега Корнелия
Нинова.
Сравнението между тримата?
И тримата много силни лидери в различни периоди за партията. И тримата оставиха следа в партийното развитие.
Станишев
е много трудно мога да ги страни, защото Станишев беше сравнително дълго време председател на партия. Той имаше различни периоди, в които ние печелехме, бяхме в мандатоносител, добри периоди за България, той като премиер. Михаил Миков в много труден момент за партията. Той не се изкуши да влезе в коалиция с толкова малко народни представители. Плати много тежка цена, но пък съхрани партията и даде една основа, върху която Корнелия Нинова с нейната енергия, с нейната емоционалност, така много бързо вля допълнително адреналин и виждате, че БСП започна да дава заявка за изпълнителната власт за толкова кратък
преди малко време. Казах, че тя е постигнала похвално нечовешки резултати. на изборите много, за БСП.
Точно определение, да.
Казвам го, защото за наистина е така.
Такъв адреналин, като торпедо застана отзад зад партията.
Можете ли вие да спечелите изборите наистина?
Ми можехме, можехме, макар и да спечели с толкова малко в този труден момент. Не знам дали щеше да е добре за БСП, но ние щяхме да зададем тона, по който България да тръгне. Не, че сега като опозиция с толкова много народни представители, защото 80 народни представители е една солидна парламентарна група и ние със сигурност ще бъдем водещи по различни теми, които са големите предизвикателства за България. Но можехме различни анализатори, различни тълкования, защо не ни е стигнало толкова малко да спечелим тези избори. Въпрос на анализ, който нашата партия традиционно
не,
обича
да
има анализ.
Не, реалистично да се мисли, че можете да ги спечелите, защото извинете, вие се вдигнахте от една голяма дупка,
така,
която,
да.
След 2013... която е плод на колективната вина, бих казала, не само на лидерите през този период, но и...
Ние сме лидерска партия, така е. На
много
решения...
от ръководството. Да?
Така е. За толкова кратък период аз казах, че Корнелия Нинова вля невероятен адреналин в нашата партия и след президентските избори ние вече дадохме заявка за това, че можем да спечелим изборите. Не ни стигна малко. Казах, въпрос на анализ е... ГЕРБ много умело интерпретирах някои неща от нашата кампания.
С какво Борисов победи Корнелия Нинова, след като тя беше доста по-остра през цялото време в кампанията си?
Ми, с периферията. Периферията, която в последния момент реши да гласува.
По-човешки мъж.
Люшне се някакси в последния момент пак към Борисов, защото пак се размаха едно плашило, че видите ли БСП, като дойде на власт, едва ли не ще превърна България в Северна Корея. Хората, които се колебаеха в...
Ема, беше ли правил Корнелия Нинова да каже, че демокрацията е отнела...
Вижте, доста добре беше интерпретирано от нашите опоненти това изречение. Тя не искала да каже така, както интерпретираха нашите опоненти за демокрацията.
Тя да не е малко, че изречението... не знае, какво иска да каже.
Аз не мога да бъда чак толкова критичен към това, което каза. Казах ви, много умело нашите опоненти интерпретираха в посоката точно тази периферия, която реши в последния момент да гласува или да не гласува, или да отида в другата посока.
А не прекали ли...
Точно това беше бонус.
А не прекали ли Корнелия Нинова с прекалено така... Фу, как да го нарека... Не искам да употребявам агресивно, ще кажа... Не искам да обидя прекалено активното си поведение към Борисов. Не прекрачи ли границата?
Пак ви казвам, въпрос на анализ е... Кампанията, президентската кампания ни беше доста премерена... И тя даде много добър резултат, но няма как да няма сблъсък с основният опонент, особено по редица политики, които трябва да бъдат променени в тази държава. Сега въпрос, да, на дозиране, колко трябва да е агресията в една кампания. Аз не мисля, че Корнелия Нинова е била крайно агресивна, но... Показа ви хората в последния момент, особено тази периферия, която се чудеше...
Не за да я изоблича дали била крайно агресивна или каквото е да била, а просто не...
Не, аз ви разбера въпроса. Аз не мисля, че тя била прекалено агресивна.
Неподходящото подобни поведения.
Тя има много силен характер. Нормално е с силния си характер много по-ясно да дава заявка, че ще променим някои неща. Не случайно лозунга ни беше... промяна,
да
биде, че някои неща трябва да ги променим по-радикално.
Може
това да не се е харесало
да
на редици избиратели, особено в големите градове. Те са, особено София, много чувствителна.
Да не би Корнелия Нинова да е мислил, че Борисов има слаб характер и че правото да има силен характер е само нейно.
Не, казах ви, че нормално е лидер като Корнелия Нинова да предизвика лидер като Борисов. Въпросът е, че той пък не излезе на дебат точно по дебата, който и аз казах преди малко, че големите проблеми, големите предизвикателства, които са пред България, трябваше да има лидерски сблъсък. Преценка на Борисов може пък да му е донесло дивиденд точно за тези, които се колебали в последния момент да решат.
Това е минало вече, не се състоя. Това е съвсем друга тема. Тя даже подлежи на известно обсъждане от рода на защо не се концентрираха техните изяви, които не станаха дебат, но станаха паралелни изяви сутрин и вечер, не се концентрираха в националната телевизия, която ние издържаме бюджетно, и обществена телевизия, и тя да има тази задача, а се разпиляха в две частни телевизии, където те си ги разпределиха по-равно. Ще ми дойде Борисов и Корнелия сутринта в коя телевизия беше, и вечерта ще отида в другата.
Бойко Борисов вече достатъчно опитен.
Задайте си този въпрос вече като народен представител.
Не, аз много добре си го задавам.
Каква е функцията на националната телевизия, националната радио, като национални...
Борисов много умело избяга от такъв дебат и мисля, че му донесе дивиденд, но това не е добре за България и за нашето общество.
Добре, сега предстои обаче да видим една друга среща във вторник по покана на Борисов. Той кани бъдещите парламентарно представени партии, в това число и лидерът на БСП Корнелия Нинова, по четири теми. Кризата в Близкия изток, мигрантският натиск, Европа на две скорости и българското председателство на Европейския съюз. Вие като народни представители ще бъдете ли според вас събрани преди тая среща, за да обсъдите една обща позиция като колективен мозък, или Корнелия Нинова ще отиде сама?
Имахме вече заседание на Националния съвет. То до голяма степен по темите, които ще се обсъждат, имаше дебат. Така че мисля, че Корнелия Нинова спокойно може да отиде на тази среща, вече делегирана като мандат от Националният ни съвет. И действително се водят разговори. Това са все теми, които са част от големите предизвикателства пред България. Предстои ни действително председателство. Това е, всички партии трябва да се обединим тук, за това председателство да мине по възможно най-добрият начин за България. Предизвикателства, които казахте, които идват от Близки изток, това също е една от големите теми, по които на всички политически сили, и парламентарно представените, и непарламентарно представените, трябва да се обединим, а не да се разединяваме в позициите си.
Трябва ли да свика президента Радев, вашия президент, Консултативен съвет по национална сигурност по отношение на слушащата се...
Аз пак съм народен представител, нали не съм съветник на президента. Не,
ама чакайте,
няма да се опитам да му давам съвети.
Стига с това изтупване на ръчичките.
Значи, ще израза лична позиция.
Ние не сме президентска република.
Би било добре той да свика Консултативният съвет, но това е лична моя позиция. Аз ви казах...
Ама да, ние сме законодателен орган и вашата позиция като народен представител тежи равностойно на позицията на президента.
Президента Радев за краткия си период като президент стои доста добре и аз мисля, че той ще направи точна преценка. Да.
Не сте ли съгласен с мен, че той сервира на Борисов една победа 1-0 с автогол?
Това, което беше като анонс в началото. Първи стъпки на президента са доста солидни. И не споделяме напълно това, което
видяхме в началото. Хубаво ли беше да отмени, айде да почнем от начало, хубаво ли беше да отмени плана за развитието на парка Пирин? Мисля, че това беше първата му. Не, първо беше отмяна на закона за концесиите. Спиране на закона за концесиите. Хубаво ли беше да го направи?
Спорен закон, закон по който те първо ще дебатираме в следващото Народно събрание. Позиция на президента, казах ви, това е неговата позиция, не лоша позиция.
Парка Пирин.
Парка Пирин, аз като икономист съм за развитието на всяка една стопанска единица. Въпросът е да не правим компромиси с екология или с това, което вълнува Банска, ли?
Така.
Също не лоша позиция на президента Радев.
Хубава ли беше позицията да накара служебния кабинет, който не знае защо не му е работа, за да той трябва да го знае сам президента и Герчиков, да отменя постановление, взето от предишния министерски съвет 280 за бежанците, и сега да го възкресява наново с малко...
Вижте, това постановление...
Малко руш на буските, извинете ме. Друго няма като промяна.
Да, ваше мнение... Това постановление също разбуни духовете в България. Ние сме приемали чужди граждани и от Северна Африка, и от Виетнам.
Повечето
от тях
ще продължим да приемаме
смесени бракове. Ние тогава не сме си притеснявали. В момента, в когато виждате заплахата, която идва от Юго-Исток, която идва от Северна Африка. При толкова беден народ, виждате, че страха вече е водещ и аз мисля, че пак добра позиция на президента Радев. Въпрос на тълкование е точно как да бъдат настанявани и разселвани мигранти.
Така, и все ще го оправдавате ви. Аз каквото и да ви питам, ще го оправдавате.
Все пак той е президент на всички българи, нали? Не само на мен. Аз споделям мнението си, че
той мой президент.
Има много активна позиция първите си месеци като президент и мисля, че всички стъпки са му добри и премерени и задава дебат, по който и в Народното събрание политическите сили ще продължим да го водим от тук.
Негова работа ли беше на президента Радев да как да кажа, да внушава на служебния кабинет да направи закон, промени в закона за българското гражданство, които правя, отварям още една скоба, аз приветствам. За мен това е като гражданин го казвам, аз и като журналист, това са правилни корекции за уседналост. Да. Като живееш в България, гласувай. Като не живееш, не гласувай. Но това друга тема. Хубаво ли беше да го направи по този начин?
Но защо по този начин? Президента Радев изрази
той
позиция.
Той няма право на законодателна инициатива.
На дадени избори ограничаваме българите в чужбина. На дадени избори им даваме правото на вод. Пък ми казах, можем да го еднакви на всички избори.
Не спорим по същество до сега.
Президента Радев за пореден път зададе тема, по която ще дискутираме следващото Народно събрание.
На къде бърза?
Защо да бърза? Аз мисля, че един президент трябва да има...
5 часа на 31 март в петък решава да отмени постановление 208. 5 часа.
Президента Радев трябва да има активна позиция по всички спорни теми, които могат да бъдат решавани в Народното събрание, могат да бъдат решавани на преговори между политическите сили. Така че аз мисля, че президента Радев по никакъв начин не е сбъркал за това, че има позиция по конкретни теми, които са спорни.
Добре, хубаво да бъде така. А вие лично, какъв ще бъде вашия принос в осъществяване на програмата на БСП за България в този парламент и какво за Перник конкретно, откъдето сте издигнат и спечелил, имате намерение да направите?
Започна от втората част на въпроса. Аз съм перничанин, продължавам да си живея в Перник.
Моля ви, говорите конкретно обаче.
И няма как да нямам конкретни ангажименти към региона си. Перник е много близо до София, но не използва всички възможности от близостта си до икономически и до административния център на нашата държава. Не искам да обвинявам никой. Вина можем да намерим във всеки, но тук вече аз ще работя с всеки един от кметовете, независимо от коя политическа сила са, за да можем тази близост действително да доведе до по-бързо икономически развитие за Перник. Всички помним Перник каква част от брутния вътрешен продукт даваше на нашата държава и ми е болно на мен сега, че Перник не се развива по начина, по който всички искаме да се развием икономически. И че конкретни ангажименти си имаме пътя през Владая, най-натоварната отсечка от републиканската ни пътна мрежа в ужасно състояние в предния мандат, в диалог с Агенция пътна инфраструктура, тръгна един проект, но тук вече пак усилия от всички народни представители, които представяме региона, ще трябва да положим в една посока, за да може действително, това са чисто проблеми на региона,
как но те са изключително... Как ще работите с Краси Велчев от ГЕРБ, който също...
Аз мисля, че ще работим много добре. Ние в кампанията се засякохме няколко пъти на публични срещи. Изключително диалогичен човек, премерен. Така че аз мисля, че независимо, че сме от различни политически сили, мисля, че за проблемите, които трябва да решаваме в Пернишко, ще трябва да обединим усилия. Иначе в национален план вие виждате, че аз се радвах, че повечето от политическите сили засягаха социалните проблеми, които са пред нашата държава. Виждам сега вече, като се водят преговори от водещата партия и от евентуалния коалиционен партньор, започват крачки назад, особено за пенсиите, за различни доходи, които трябва да бъдат повишени, защото нали, аз няма някаква тайна да разкрия, че доходите изостават, не растат така, както всички живеем последните години. И тук вече ние като опозиционна партия със сигурност ще бъдем водещи по темата доходи, по темата демография, по темата здравеопазване, образование. Радвам се, че имаше така доста беше отделено в програмите на всички политически сили, точно тези чувствителни теми, но казах, че ние като опозиционна партия със сигурност ще бъдем много активни и водещи по налагането на тези теми в следващия парламент.
Така, един въпрос за финал, преди да ви подаря една умна книга на Ахмед Доган. В встъплението си аз припомних неговото писмено изявление за това, че България е на всички етноси и че ние трябва много внимателно да запазим и достоинството и целостта на държавата си, визирайки предстоящия на 16 април
референдум
в Турция, който ще промени евентуално при успех радикално конституцията и правомощията на президента, да, Ердоган.
Последната стъпка, която иска да направи Ердоган.
Така.
За пълното владяване на властта в Турция.
Каква е позицията на БСП? Имате ли такава? И ще изразите ли подобна? И смятате ли, че не смятате ли, че тук това трябва да бъде тема за обединение, както и другите теми, по които Борисов кани?
Действително, Ердоган е един от големите държавници последните 10-15 години. Той превърна Турция в икономически силна и силна като цяло, като държава. Това е последната стъпка напълно да овладее Турция. Всички знаем за неговите мегаломански амбиции, така че всички политически сили трябва да много внимателно да следим целият този процес и действително това може да е една тема, по която да няма разединителна линия, напротив, да имаме допирни точки.
Подарявам ви, ще слушате тази книга и ще бъде любопитна.
Следващия път, като се видим, коментираме по нея.
Ябълките, които подарявам, те не са ябълките на изкушението или на мъдростта, или на младостта.
Хубав цвят, да. Добре изглежда, да ноги ми съдържание.
Има търговско.
Да, търговска опаковка,
но
добра, да.
Те са символ на това, в което ни обвини един френски дипломат, че в България, в политиката и в съдебната система са гнили ябълките. Именно по тази причина аз решавам да подарявам и ви подарявам, подхвърлям нарочно вие спортувате ли, хоп, браво.
Да, така. Време,
и ви пожелавам да бъдете една негнила ябълка в българската
благодаря
политика.
Благодаря ви за пожеланието.
С доверие.
Такива са моите амбиции, но надявам се да ги осъществя в политическия ми път.
Благодаря. Ще се виждаме и в парламента. Всичко хубаво. Разговаряхме с Станислав Владимиров, народен представител от коалиция от партии БСП за България. Беновски пита продължават.